Trešdien, 24. februārī, ap 9:00 no rīta, valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknī tika saņemta informācija no kādas atbalsta grupas priekšsēdētājas, ka Jēkabpilī Rīgas ielā 205 no piemiņas vietas ir nozagts piemineklis Lielgabals. Policijā šobrīd par notikušo ir uzsākts krimināla process un notiek izmeklēšana. Un ikvienu, kurš var sniegt kādu izmeklēšanai noderīgu informāciju, mēs lūdzam zvanīt pa tauriņu numuru 110.